Bismillahirrahmanirrahim. Peyğəmbərin vəfatından sonraki hadisələrə toxunacaq və müqəddimə olaraq bunu qeyd edeyim ki, Quran-ı Kərimdə olan bir çox ayələr ümumiyyətlə ictimai-siyasi mahiyyət kəsb edən ayələrdir. Quranda baxsanız, əxlaq mövzusunda, mənəviyyat mövzusunda olan ayələrdən qat-qat çox siyasi, ictimai mövzularda olan ayələr üstünlüyü təşkil edir. Neçə dəfə? Bir ayə haqqında ayəni tərcümə eləmək istəyirəm sizin üçün və onun bizim bəhsimizə də müəyyən qədər əlaqəsi var bəhsimizlə. Ali İmran surəsindədir və mən Muhammedun sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm illa rəsulun qəd xələt min qəblihi rusul əfə immatə əv qutilən qələbtum alə əqabikum. Buyurur ki, Peyğəmbər Allahın elçisidir və ondan qabaq da elçilər gəlmişdi. Ölsə yaxud öldürülsə, keçmişinizə mi qayıdacaqsınız? Sonra buyurur ki, kimsə keçmişinə qayıtsa, Allaha bir zərər yetirməz. Bu bir proqnozdur. Quran sual şəklində bəyan edir. Yəni ki, siz keçmişə qayıdacaqsınız. Amma bu qayıdış hansı xarakter daşıyır? Yəni, ibadətlər öz yerində qalır, namaz qalır, Quran qalır, filan qalır. Bəs necə o cəmiyyət keçmişinə qayıdır? Məhz siyasi sistem, siyasi düzən nəzərdə tutulur ki, o cəmiyyət keçmişdə necə rəhbərlərini özü seçirdi, Allah seçmirdi. Peyğəmbərin gətirdiyi düzənə bağlı olmayacaqsınız. Elə əvvəlki düzəni yenidən qaytaracaqsınız. Çünki söhbət namazdan, orucdan gedirsə, söhbət ibadətlərdən, Qurandan, duadan gedirsə, onlar ondan imtina edib keçmişə qayıtmadılar, bütpərəsliyə qayıtmadılar zahirən. Deməli, burada qayıdış daha köklü mənadadır. Yəni, siz faktiki olaraq Peyğəmbərin gətirdiyi sistemi inkar edəcəksiniz və öz siyasi sisteminiz ki, əvvəl var idi, qəbilə başçılarını seçirdiniz, bundan sonra da təzdən o düzənə qayıdacaqsınız. Yəni, bir rəhbərin dünyadan getməsi ilə bütün düzən pozulmamalıdır. Peyğəmbər düzdür, ilahi bir düzən təşkil elədi və qeyd elədi ki, o düzənin mərkəzində Allah vəlisi dayanırdı. Amma təkcə onun xarizmasına əsasən ona bağlanmaq lazım deyildi. O sistemin özünü tanımalıydılar müsəlmanlar və ona bağlanmalıydılar. Təəssüf ki, bu baş vermədi. Ümumiyyətlə, bunu qeyd edelim ki, Quranda bir çox ayələr siyasi əhəmiyyət kəsb edir. Əvvəldə dediyim kimi, münafiqlər haqqında danışarkən, müminlər haqqında, kafirlər haqqında danışarkən bir siyasi bir vahid olaraq onlara müraciət olunur. Fikir verirsinizsə, bilirsiniz ki, Məkkədə möminlər var idi, iman gətirmişlər, Mədinədə də var idi. Peyğəmbər Mədinəyə gəlib İslam cəmiyyəti təşkil elədi. Maraqlıdır ki, bütün ya eyyuhəlləzinə amənu müraciəti ilə olan ayələr, ey iman gətirənlər, hamısı Mədinədə nazil olub. Yəni, Məkkədə dindar var idi, pərakəndə şəkildə yaşayırdılar. Bu, bir toplum halına, bir siyasi, bir anlayış olaraq ümmətə iman gətirmişlərə müraciət edir Quran. Yəni, ya eyyuhəlləzinə amənu bir siyasi, ictimai bir çağırışdır, müraciətdir. Bir topluma, topluluğa müraciətdir. Ona görə də məhz Mədinədə artıq dövlət təşkil olunduqdan sonra o insanlar buna layiq oldu ki, Allah onlara toplum halında müraciət eləməyə başladı. Yəni, bu müraciətin bir siyasi rəngi var. Necə ki, məsələn, millət anlayışı bəzən siyasi anlayış olur. Ya eyyuhəlləzinə amənu siyasi anlayışdır, mənəvi anlayış olmadan əlavə. Və bu oxuduğum ayədə gələcəkdə olan siyasi təhlükədən danışır. Siyasi təhlükədən danışır. Onlar Peyğəmbərin gətirdiyi siyasi sistemdən imtina edib öz keçmişlərinə qayıtdılar. Onlar demədilər, biz namaz qılmırıq. Onlar demədilər, biz oruç tutmuruq, biz zəkatdan imtina edirik, Qurandan imtina edirik. Onlar dindən bu mənada imtina etmədilər, keçmişlərinə qayıdıb bütpərəsti eləsinlər və s. Onlar Peyğəmbərin gətirdiyi sistemə müxalif oldular. Gələk Səqifə hadisəsinə. Səqifə çox tarixdə ən qaranlıq, necə deyim, qaranlıq səhv olaraq buna demək, yəni faciəli səhifəsidir də İslam tarixinin xoşa gəlməz səhifəsidir. Və qəribə bir hadisədir Səqifə hadisəsi. Səqifə elə bir yer idi ki, orada ənsarlar, yəni mədinəlilər, Mədinə böyükləri orada məşvərət edib siyasi qərarlar verirdilər. Bilirsiniz ki, onlar Peyğəmbəri gəlib Məkkədə danışdıqda, bilirsiniz ki, ziyarət elədilər, dedilər, biz sizi müdafiə edirik, gəlin Mədiniyə, ora dəvət elədilər və Peyğəmbər hicrət elədi Mədiniyə və hakimiyyət qurdu Peyğəmbər. Səqifədə Peyğəmbər vəfat eləyən kimi ənsarlar xüsusi bir şura, gizli toplantı təşkillədilər. Bu toplantı gizli idi, onlar istəmirdilər mühacirlər xəbər tutsun bu toplantıdan. Onlar toplanmışdılar ki, ənsarlardan xəlifə seçilsin Peyğəmbərdən sonra, mühacirlərdən olmasın, mühacirlərin əleyhinə olan bir toplantı idi əslində. Bu iki qütb kim yaratmışdı? Bu iki qütb təbii olaraq yaranmışdı müsəlman cəmiyyətində. Abdullah İbni Ubey adlı münafiq belə bir ixtilafı dərinləşdirirdi. O bir dəfə danışır bir yerdə, danışır ki, bu Məkkənlərin, bu mühacirlərin ayaqları çox yer tutub Mədinədə. Mən elə eləyəcəm ki, onlar yerini tanısınlar, bilsinlər. Ənsarları qızışdırır Mədinəliləri. Münafiqun surəsi buna görə nazil olur. Abdullah ibn-i Übeyyə görə nazil olur. Cabir ibn Abdullah Ənsari gəlir Peyğəmbərə deyir ki, Abdullah ibn-i Übey belə sözlər danışır. Peyğəmbər deyir, bəlkə sən səhv eşitmisən. Deyir, yox. Deyir, bəlkə sənin nəsə pis münasibətin pisdir filan kəsinlə Abdullah ibn-i Übeyyə ilə. Deyir, xeyr, mənim pis münasibətim yoxdur. Bunu nə üçün Peyğəmbər eləyir? Peyğəmbərin siləsi buydu ki, ona bir adam haqqında mənfi xəbər gətirəndə dərhal qəbul eləməzdi. Hətta xəbər gətirən Cabir olsa, ki, yaxşı səhabə idi, axırı da xeyir oldu, Ərbəyində də bilirsiniz, İmam Hüseyni Cabir ziyarət edib, Cabir olsa və xəbər kim haqqında gətirib, bir münafiq haqqında, yenə də Peyğəmbər, belə deyək, mənfi tərəfə yox, müsbət tərəfə söykənir, deyir, bəlkə də sən səhv eləmişsən filan, deyir, yox, mən dəqiq eşitmişəm. Gedir, təhqiq eləmək üçün adam göndərir Peyğəmbər, gedin, öyrənin, görün bu sözü deyib, yoxsa yox. Bunu biləndən sonraki deyib, Peyğəmbər çox qəzəblənir. Yoldaydılar, bir döyüşdən qayıdırdılar, isti hava idi, hərəkət, Peyğəmbər zöhürdən sonra dedi, hərəkət eləyirik. Bu bir cəza idi onlara, çünki o vaxtı yola çıxmazdılar. Günün altında onları apardı və danışmadı esin onlarla. Soruşmağa da cürət eləmirdilər ki, qəzəbli idi, çox narahat idi. Heç kəs gəlib soruşa bilmirdi ki, nə olub, nə baş verib. Axır biri gəldi, soruşdu, Peyğəmbər burada siz görmürsünüz, o nə deyir? Görmürsünüz ki, bu cəmaat içində nə fikirlər yayır? Və sizdən soruşsalar, Peyğəmbər ümmətindən nə zaman küsüb deyə bilərsiniz ki, bu münafiqin hadisəsində. O münafiq ki, müsəlman cəmiyyəti arasında ixtilaf salan fikirləri yayırdı. Peyğəmbər orada ciddi narahatçılığını ifadə edir və cəmaatdan küsür. Deyir ki, yəni siz niyə imkan verirsiniz ki, kimsə sizin aranızda, niyə icazə verirsiniz ki, kimsə sizin aranızda belə bir sözləri danışa bilsin. Yəni, Peyğəmbər buna narahatdır ki, niyə görə, hansı səbəbdən siz biganə yanaşırsınız. Belə çağırışlara sərt təpki göstərməlidir və onları danışdırmır. Sübh namazına qədər onları yollarda aparır və sübh namaza diyanırlar. Artıq namazdan sonra deyir, belə kim harada yer, oturur elə orada da uzanır, yatır. O qədər yorğun vəziyyətdə olurlar. Yəni, rəsmi şəkildə Peyğəmbər cəzalandırır onları. Abdullah ibn Übey üçün münafiqun surəsi nazil olur ki, cümə namazında yaxşı olar ikinci rikətdə bunu oxumaq ki, hər həftə insanlar eşitsin münafiqlərin xüsusiyyətlərini, çünki o çox təhlükəli bir cərəyandı münafiqlər. Bu iki tirəli cəmiyyətdə var idi, Abdullah ibn Übey olsa da olmasa da, amma bu onu qızışdırdı, əməli hala gətirdi, ixtilafları dərinləşdirdi. Yəni, münafiq bir yüz necə bir insandır. Hiss eləyəndə ki, qəlbdə narahatçılıq var iki adam arasında. Onu dərinləşdirib, ixtilafa çevirən, əməli hala gətirən adamdır. Münafiqlər həmişə o ixtilaf toxumlarından istifadə edirlər. Məsələn, o Muxtarın filminə baxmışsınızsa, elə tarixdə də özünü doğruldurur. Hiss eləyir ki, Ərəb nənəcəm arasında var, onu başlayır qızışdırmağa. bu tarixdə çox olub. Yəni bir şeyin əsası olmadan onun bir söykənəcəyi olmasa heç nə eləyə bilmir. Onun ilkin toxumları qəlbdə olanda onu başlayır düzəltməyə. Bu münafiqin funksiyası əsasən bundan ibarətdir. Sıfırdan iş görə bilmirlər onlar. Onlar o toplum içində, cəmiyyət içində zəif nöqtələri tapırlar. Qəlbdə olan o ixtilaf toxumlarına istinad edib onu dərinləşdirməklə məşğul olurlar. Abdullah ibn Übeyin də missiyası bundan ibarət idi. Onu əməli hala gətirdi təbliğatla. Necə ki, bugün də bunu məsələn saytlarla eləyirlər bugün. Bu ixtilafa zəmin varsa ondan yapışıb onu qızışdırırlar, dərinləşdirirlər sosial şəbəkələrdə falan. Bu əməli başladı planlı şəkildə icra olunur və Peyğəmbər zamanında da belə idi. Yəni, din əslində bir insanın dindarlığı belə məsələlərdə özünü göstərir. Dindarlığın ölçüsü o qədər də namaz, oruz, hicab filandan çox bu məsələlərdir. Burada insanlar arası münasibətlərdə təqva daha çox bəlli olur, daha çox görünür. İnsanın dininin, imanının səviyyəsi burada özünü göstərir. Və bu cəmiyyətdə də həmin o iki tirəlik var idi mühacir və ənsar arasında. Amma gizli idi. Nə idi bunun qaynağı? Belə deyək də, lap sadə dillə izah eləyək. Mühacirlər gəlmişdi Məkkədən, Mədinəlilər onlara öz evlərini vermişdi, mallarını, onlarla yarı bölürdülər və onlar isə əksinə ağalıq eləmək iddiasındaydılar. Onlara dedilər ki, biz sizin rəisiniz olmalıyıq, Peyğəmbər bizdəndir. Mühacirlər həmişə özlərini bir pillə yuxarı bilirdilər. Yəni, bu təşəkkür eləməməyə heç hələ bir təhqir deyilirdilər ənsarları və bu davada var idi. Yəni, gizlin bu bunların arasında münaqişə var idi, qəlblərdə var idi. Abdullah ibn Übey kimi bir adam bunu təşkilatlandırmaq fikrində idi. İxtilaf salmadı o əslində. O ixtilafları şiddətləndirdi və üzə çıxartdı. Əməli hala gətirdi bu şeyləri. Yəni, onun məqsədi bu idi və Peyğəmbər də ona görə də buna görə çox narahat oldu. Ənsar gizli iclas təşkil eləyir mühacir əleyhinə. Başlanğız bu idi. Səqifə belə başlanır. Yəni, gəlin hökuməti əlimizə götürək ki, mühacirlərin əlinə düşməsin. Mövzu, iclasın mövzusu bu idi. Bəs Əl-Əleyhissalamdan danışmırdılar. Onlar Əl-Əleyhissalama mani olmaq üçün toplaşmamışdılar ora, ənsarlar. Məqsədləri Əl-Əleyhissalama mani olmaq deyildi. Onlar deyirdilər ki, mühacirlər onsuz da əleyhini xilafətə yələnməyə imkan verməyəcəklər Əl-Əleyhissalama. Onsuz da qoymayacaqlar. Onsuz da şərait yaratmayacaqlar, diqqət üzməndə olsun. Onsuz da icazə verməyəcəklər ki, Əl-Əleyhissalam xilafətə gələnsin. Və bizim sayımız çox, qüdrətimiz daha çox, biz burada yerli əhaliyik və biz kömək, bir-birimizə kömək olsaq, onlar sahib ola bilməyəcəklər hökumətə. Onlar Əl-Əleyhissalamın qüdrətinə müxalif deyildilər, xəlifə olmasına müxalif deyildilər. Sadəcə deyirdilər ki, bunların hesablamaları buydu ki, mühacir imkan verməyəcək Həzrət Əli xəlifə olsun. Məndən soruşsalar ki, Əl-Əleyhissalam ora gəlsəydi, onlar beyyət eləyəcəkdilər dərhal o ənsarın toplantısında. Düşünürəm ki, bəli, onlar Əl-Əleyhissalama beyyət eləyə bilərdilər, yəni. Onlar deyirlər ki, biz bilirik ki, bu Peyğəmbər bizə xəbər verib Qədirxumda ki, bunlar and içib, gizli peyman bağlayıblar ki, Əliyə xilafəti Əliyə keçməsinə imkan verməyəcəklər. Ona görə də biz gedək tez əlimizə götürək xilafəti ki, onsuz da Əliyə mani olacaqlar. Bunlar hardan bilirdilər ki, Əl-Əleyhissalama mani olacaqlar? Bir daha deyirəm, bir, Əl-Əleyhissalam onların yaxınları ilə vuruşurdu. Onlar iman gətirəndən sonra da Məkkədə qalan müşrik qohumlarına qarşı qan qohumluğu onlarda var idi və bu doğrudan da bunlar üçün önəmli məsələ idi ki, Əl-Əleyhissalam onların yaxınlarını öldürürdü, qohumlarını öldürürdü. Xanım Zəhra bu mövzunu deyirdi ki, mən nəqəm o Əbil Həsən deyirdi, 50-dən niyə yüz çevirirsiniz, qılıncının itiliyinə görə. Yəni, bunu bir amil olaraq qeyd edir ki, Əlinin qılıncının itiliyi, sizin qohumlarınızı öldürməyi vadar edir ki, siz ona qarşı olasınız. Halbuki Əl-Əleyhissalam özü üçün qılınc qaldırmadı. Döyüş, din döyüşü idi, onlar müşrik idi, dinə qarşı vuruşurdular, Əl-Əleyhissalam da onlarla vuruşurdu. Bu bir səbəb idi, ikincisi də həmin dediyimiz səhifə əhdi peymanı var idi ki, onlar qərarlaşmışdı ki, xilafətin Əl-Əleyhissalama keçməyini heç bir imkan verməyəcək. Hətta öldürməyə qədər razı idilər Həzrət Əli. Ənsar neynədi? Ənsar toplaşdı ki, öz əlimizə götürək. mühacirlərlə o qədər düşməndilər ki, onlar dedilər ki, mühacirlər Əliyə qarşıdırlar, bizə qarşı əhd peyman bağlamayıblar ki. Ona görə də mühacirlərin hökumətə yiyələnməsinin qarşısını almaq üçün bunlar bu toplantını keçirdilər. Obrilər də xəbər tutdu, mühacirlər xəbər tutdu ki, dedilər filan kəsanı, filan kəsanı, filan kəsanı, mən ad da çəkməyəcəm. O hadisəni tarixdən oxuya bilərsiniz də, onların adlarını təzədən çəkməyə ehtiyac yoxdur. Dedilər, haradadılar? Ənsardakıları soruşdular. Başa düşdülər ki, haradasa toplantı var. Peyğəmbər də onsuz da xəstə idi neçə gündür. O mühacirlər də hazırlaşırdılar öz planlarını ki, əvvəldən razılaşmışdılar onu icra eləməyə. O ki, qışqırırdı, Peyğəmbər ölməyib, o gedib Musa Peyğəmbər kimi Allahla görüşü, o qışqırır deyir dəqiqə başı ki, o, bugün də danışdılar, Həzrət filan kəs dedi, Rəsulullah ölməyib, o belə eləyib, o biri Həzrət dedi ki, yox, o filan. Və onun məqsədi nə idi? Şayə yaymaq istəyirlər ki, Peyğəmbər hələ yaşayır, öz planlarını icra eləmək. Usamə qoşununda da bunların adamları vardı, istəyir onlar qayıtsın. Yəni, bir qədər vaxt tutmaq istəyirdi bu, belə də çaşqınlıq yaratsın ki, yox, hələ sağdır filan. Yəni, bu, güya ki, ağlaya-ağlaya o qışqırır. Bu qışqırırlar hamısı səhnələşdirilmiş məsələlər idi ki, vaxt tutub o prosesi başlatmaq istəyirdilər. Və sözün qısası gəldilər, qapını döydülər, bildilər səqifədədilər, qapını açmadılar. Bəzi mənbələrdə var ki, qapını sındırıb girdilər içəri mühacirlər. Gördülər ki, burada toplantı gedir. Ənsarlar niyə uzadır bu qədər vaxtı birinə biyyət eləmirlər öz içlərindən? Fikir versəz, hamısı siyasi mövzulardır ki, arxasında, kökündə əxlaq və mənəviyyat yanır. Amma başdan ayağa siyasi məsələlərdir. Onlar bir süz biyyət eləsəydilər, ənsarlar, onlarda ciddi idi qayda. Birinə biyyət eləsən, qanı da töksən, ondan dönməzlər, qanlarından, başlarından keçərdilər. Ona görə bunlar tələsdilər ki, tez gedək, nə qədər beyyət eləməyiblər, özümüzü çatdıraq. Bəs niyə uzandı bu məsələ? Heç nə. O dedi, rəis mən olacam, bu dedi mən. Ənsarlardan bu dava düşdü və birdən mühacirlər gəlib bu dava səhnəsinə şahid oldular. Orada da oxusuz bir abırçılıqdır, yəni o. Tarixin üz qarasıdır o səhnələr. Bir-birini nə qədər təqqir edirlər, nə alçaldıcı. Yəni belə də əlbəyaxa davaya qalxırlar. Bunların arasındakı ixtilaf düşmüşdü Ənsarın. Onda bu bürsülərdən ikincisi tez dedi ki, gəl filan kəsə beyət eləyəm, mühacirlərdən filan kəsə birinci xəlifənin namizədini təqdim eləyəndə ənsarlardan ixtilaf eləyən tərəf dedi ki, onlardan biri dedi ki, hə, biz beyət eləyirik, tək ki, öz ənsar rəqibi olmasın. Bu belə bir dava düşdü, tez buna beyət elədilər və belə hay-huy saldılar ki, hə, filan kəs xəlifə oldu, beyət olundu filan, bunu bir ümum xalq qərar kimi qəbul edib təqdim etdilər ki, cəmaat beyyət elədilər artıq filan kəsə. 40 gün xanım Fatimə Zəhra ənsarların evini ona görə gedirdi. Onlar deyirlər ki, da iş işdən keçdi də, da biz qərar vermişik. Məhz ənsarların evinə gedirdi, çünki ənsarların məqsədi Əliyə mani olmaq deyildi, dolayısıyla bu işdə rol oynadılar. Yəni, belə bir tarixdə belə bir şey yoxdur ki, cəmaat toplaşdı şura, Əlinin əleyhinə toplantı təşkil edilər. Xeyr, o birilərinin məqsədi vardı, o birilər də pasiv iştirakçısına çevrildilər o prosesin. Yəni, bunu əvvəl Ənsar təşkil eləmişdi, bu iclasın təşəbbüskarı Ənsarlar idi və onlar üstünlük əldə eləsəydilər, mühacirə növbə çatmazdı. Onlar ixtilafa düşdülər, bunlar istifadə edib öz adamlarını keçirdilər. Həmin o Ovs və Xəzrəc ixtilafı idi keçmişdə. O Mədinədə olan ixtilaflar təzdən gündəmə gəldi, bu yandan mühacir ənsar ixtilafı və salamda, yəni bu oldusa cəmiyyətdə heç nəyə nail olmaq olmaz. Peyğəmbər buyurmuşdu, məndən sonra ənsara zülm olunacaq. Yəni, hətta Əli əleyhissalam olmasaydı, belə yəqin ki, Peyğəmbərin sözünün mənası buydu ki, yenə də xəlifə olmağa qalsa bunlardan yəqin ki, daha olsa, yenə də onlara baxanda, yəni, bunlar yaxşı deyirlər, yaxşıdırlar, yox, mən ənsarı yaxşı hesab eləmirəm bu məsələdə, mən şəxsən hesab eləmirəm. Sadəcə olaraq, mən düşünürəm ki, yəni, haqq etməyə qalanda, yəqin Peyğəmbər bunu nəzərə tutur ki, Əli ki, heç o Allahın vəlisidir, olmasa bunlara yenə zülm edildi, bunlara zülm olundu. İmam Baqir əleyhissalamın bir təfsiri ilə bir ayə oxuyun, bu ayə var, Zəhər əl-fəsadu fil bərri vəl-bəhr. Bimə kəsəbət əydin naz, Rum surəsi deyəsən 41, bəli, Rum surəsi 41-ci ayədir, səhv eləmirəmsə. Ayənin mənası budur ki, yer üzündə və dənizdə fəsad zahir oldu insanların əməllərinə görə, günahlarına görə. İmam Baqir əleyhissalam buyurur, bu ayə bir nə zaman nazil oldu? Ənsarla mühacir arasında gizli ixtilaflar var idi. Ənsar hiss elədi ki, mühacirlər əleyhissalama imkan verməyəcəklər xəlifə olmaq, hələ Peyğəmbər zamanı, Peyğəmbər zamanında. Onlardan biri dedi ki, minna əmirun və minkum əmir. Bir rəhbər bizdən olar, bir rəhbər sizdən, yəni necə növbə ilə. Hökumət sizdə olar, sonra bizə keçər. İki partiyalı sistem təklif elədi. Yəni, sizdə olar, bizdə olar. Növbə ilə hakimiyyətdə olarıq. Və burada deyir, bu aya nazil oldu. Bunu təklif eləyən adam bunu təklif etdiyindən sonra zəhərəl fəsadı fil bərr vəl bəhr. Bütün zülümlərin deyir, əsası onunda qoyuldu ki, Ənsar buna razılaşdı. Əl-əl-əsəlam buyurur ki, biz Ənsar Əl-əl-əsəlama müxalif deyildi, amma müvafiq də deyildilər. Əl-əl-əsəlamın tərəfdarı da deyildilər. Həzrət Əl-əl-əsəlam buyurur ki, ilk kəs ki, xalqı bizə qarşı cürətə vadar elədi, Səd ibn Übadə idi, bu sözün müəllifi. Deyir, o qapı açdı bizə cəsarət qapısını, bizə qarşı zülüm qapısını o açdı, amma zülüm deyəndə cəsarət. Yəni, o qapıdan özü daxil olan mədə başqalarına şərait yaratdı, o qapıdan kestilər. Yəni, başqaları yələndilər. Yəni, ümumiyyətlə, belə şeylər çox olur siyasətdə. Bir sürü, məsələn, görürsən, kənardan danışırlar, danışırlar, xalqı çıxardır səhnəyə. Dəyişiklik olur, sonra o xalqı çəkir kənara, öz məqsədini icra eləyir. Bu, bugün bizdə də buna cəhd edirlər kənardan, başqa ölkələrdə də bunu eləyirlər. İnsan filan kəs düz danışırdı, oturub Avropada filan şeyləri danışır. Yəni, məsələn, Suriyanın özündə xalqın haqlı narazılıqları var idi. O prosesi xalq başladı, sonra arxada plan var idi ki, o xalqı səhnəyə bıraxır, qapını açır, sonra öz planını icra eləyir. Yəni, bu siyasətdə işlənmiş bir metoddur və bu metoddan da o zaman da istifadə elədilər. Deyir, Səd dedi, amma qapı açdı, başqaları o qapıdan daxil oldu, heç bəhrələni də bilmədi. Sizdən bizdən olmadı, elə onlardan oldu hamısı. Amma hədislərə baxırsan, görürsən ki, çox pislənib, bunun haqqında çox pis hədislərdir, yəni belə. Sərt hədislər gəlib ki, Əhl-i Beytə ilk zülm edən şəxs buydu bu təklifi ilə. Yəni ki, yəni başladı hakimiyyət bölgüsünü. Oğlu gəldi hətta ona dedi ki, eşitməmsən Qədirxumda Həzrət Əli imamətə təyin edilib. Dedi, eşitmişəm, dedi, da səni heç vaxt danışdırmayacam ölənə qədər. Yəni, bu öz oğlu evində ona müxalif oldu. Xanım Fatimə Zəhraya ənsarlar gəlib dedilər ki, Fatimə, niyə ağlayırsan? Cavab verdi ki, bəs görmürsünüz Əliyə qarşı necə davrandılar? Onlar cavab verdilər, mən fikirləşirəm ki, bəlkə səmimi deyirlər bu sözü, çox ehtimal verirəm ənsarlar. Dedilər ki, 3 gün oturmasaydı, gəlsəydi biz ona beyyət eləyərdik, biz ona beyyət. Mən düşünürəm ki, onlar beyyət edərdilər. Onlar məğlub tərəf idilər onsuz da. Onlar məğlub tərəf idilər, mühacirlərə uduzmuşdular öz ixtilafları səbəbindən. Bəs niyə Əli gəlmədi? Sonra özünə dedilər, bəs sən niyə haqqı tələb eləmədin? Həzrət Əl-Əsəlam buyurdu ki, siz Peyğəmbərin bədənini tənha qoyub, getdiniz orada şura təşkil elədiniz. Deyirsiniz, mən də mi gəlib sizə qoşulmalıydım? Və bir Peyğəmbər ki, onun nəşinə hörmətsizliyi edilir, onun yəni qurduğu hökumətin davamı nə olacaqdı, o nə iclas olacaqdı, ümumiyyətlə, nə qərar qəbul olunacaqdı orada ki, bunun əslindən kökü səhv qoyulur bunun ki, bir cəmiyyət ki, Peyğəmbərin qurduğu düzəni davam etdirmək istəyir, ilk növbədə ona hörmət eləməli. Bunun elə əsası səhv idi ki, siz onu qoyub orada getmiş, hələ mən də gəlib, orada nə olacaqdılar, siz mənə beyyət eləcəkdi. Bu cəmiyyət kökündən xarab olub, yolunu azıb ki, Peyğəmbəri unudub gedir, güya ki, onun dövlətinin müqəddəratını düşünür. Peyğəmbərin dövlətinin müqəddəratını düşünən onun bədəninə, dəfninə hörmət qoyar, ehtiram qoyar və onun dəfnini əzəmətli şəkildə təşkil edər. Əl-əl-əsəlam deyir ki, mən də buna qoşulmalıydım. Yəni, tarixdə zülümlər belə baş verir. İxtilaf olur, ixtilafdan başqaları istifadə edir, həmişə ixtilaf səbəb olur ki, zülümlər baş versin. Niyə Əl-əl-əsəlam haqqına çatmadı? Səhət kimi adamlar ortaya sizdən, bizdən söhbətini salıb buna mane oldular. Və mən bugün qısa danışıram, sözümü yekunlaşdırıram. Bəzən iki dəstə arasında düşmənçilik o həddə çatır ki, yəni öz düşməninin prinsipinə qarışır, başı düşməninlə prinsip aparmağa başı qarışır və haqqı müdafiə eləmir. Ona görə də həmçə o ixtilafları salırlar ki, haqq ümumiyyətlə, ixtilaf olan yerdə haqq düşünmək mümkünsüz bir şeydir. Və xanım Fatimə Zəhra məsciddə danışmaqla kifayətlənmədi, bir-bir onların qapısına getdi 40 gün ərzində. Qapılarını döydü, onlardan biri Muaz idi, gəldi onun qapısını döydü, dedi ki, kömək elə mənə. O da cavab verdi ki, sənə məndən qabaq kiməsə müraciət eləmişsən, dedi, bəli, kömək eləyən olub. Xanım buyurdu ki, ma əcabəni əhədun. Heç kəs mənə kömək eləməyib, mən tənhayam, heç kəs mənə kömək eləməyib, deyir, o halda mən də sənə dəstək verməyəcəm. Qapını deyir, Həzrət Fatimənin üzünə bağlayır, keçir, mən düşünürəm ki, o qapı ilə divar arasında qalmasından ağır hadisə buydu ki, qapını çırpırdılar. Oğlu deyir, gəlir, deyir, Peyğəmbərin qızı qapı döydü. Qapını üzünə bağladın, deyir, cavanları bir qədər hələ narahatçılıq keçirir, amma yenə də o qədər həddi olmur ki, çıxıb əlini müdafiə eləsinlər. Yəni, belə bir vəziyyət yarandı Mədinədə, onların deməli, belə bir toplantının təşəbbüskarı ənsarlar oldu, xəlifə seçsinlər. Mühacirlər gəldi, ənsarlar arasında olan ixtilafdan istifadə edib, o adamı xəlifə təyin elədilər. Bunlar da bizdən, bunlardan olmaqdansa, kəş, yoxdur, o olsun prinsipi ilə, yəni mühacir olsun, tək ki, bizim müxalif, bizə rəqib olan tayfadan olmasın prinsipi ilə ona beyət elədilər. Onlar da belə deyə, fəza yaratdılar, hay-küy-küy-küy, xalq cəmaat ona beyət eləyib filan və beləcə birinci xəlifəni bu şəkildə seçdilər. Hansısa bir ümum xalq səs verməsi, ümum xalq seçkisindən, şuradan söhbət getmirdi. Bir siyasi oyun idi, qurulmuşdu ki, ondan bəziləri məharətlə istifadə elədilər və öz adamlarını xəlifə elədilər. Gələn dərsimiz düşünürəm, çox maraqlı olacaq. Həzrət Əlinin sükut eləməsinin səbəblərini, ümumi biz çox eşitmişik ki, filan oldu, nəmi, məsələn, düzdür, var bu şeylər ki, elə ona da toxunacaq ki, ixtilaf olmasın, bunlar var. Amma bir qədər bir neçə dərs yəqin ki, təhlil eləyək ki, niyə Əl-Əleyhissalam sustu, danışmadı. Bunu biraz əhatəli gələn dərsdə, yəqin bir neçə dərs, yəni də ən azı bir dərs gələn dərsdə bunu inşallah açıqlayarıq. Əl-Əleyhissalamın səbr etməsinin səbəbləri nə idi, o barədə inşallah danışarıq. Bu qədər, çox sağ olun.